Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 29 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយលោក Benjamin Hawkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនិស្សិតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារតំបន់ Chinatown ក្រុងឡុងពិពិធភាពអាស៊ីបូព៌ាបែបអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងចំណងតាក់ទងយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិករកការផ្លាស់ប្ដូរបទបញ្ញត្តិលើខ្លឹមសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនិស្សិតត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនិស្សិតកំពុងត្រូវបានពិភាក្សាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានលោក Benjamin Hawkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនិស្សិតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃការិយាល័យតំបន់អាស៊ី Pacific នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជិកាដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនិស្សិតនឹងអាចធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិពលករផ្នែកនិស្សិតបានប្រសើរឡើងប្រសិនបើរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានបដិញ្ញាក្នុងការអនុវត្តសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោក Ben Hawkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការិយាល័យតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ជាវាគ្មិនហើយនាងខ្ញុំក៏មានលោកសុកសំបូអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ ILO ប្រែសម្រួលភាសានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោក Ben Hawkins និងលោកសុកសំបូចា
បាទសូមជម្រាបសួរវិជ្ជាការបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសថ្មីៗនេះនាងខ្ញុំឃើញសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការពិភាក្សាលើគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាសក្តីថ្លែងការអាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទ
Yes so the ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers is a non-binding regional declaration
But សក្តីថ្លែងការអាស៊ានស្តីអំពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសនេសាទគឺជាសក្តីថ្លែងការនៅក្នុងតំបន់ដែលអនុវត្តដោយមិនជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានវាកំណត់ការបដិញ្ញាចិត្តសំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងសុខុមាលភាពនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទរួមបញ្ចូលទាំងជំហានដើម្បីធានាឲ្យមានការជ្រើសរើសដោយយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារនិងជីវភាពសមរម្យលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារនិងពង្រឹងការត្រួតគ្របដណ្ដប់នៃសិទ្ធិការងារនិងកិច្ចគាំពារសង្គមក៏ដូចជាការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាននេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានលើពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទរួមមានការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការងារនិងប្រព័ន្ធបញ្ជូនបន្តហើយយើងក៏រំពឹងថាវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍បត់ឋាននៅក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសផ្នែកនេសាទនៅក្នុងអាស៊ាន
ចាអ្នកខ្ញុំឃើញមានគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្ដីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទហើយយើងដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ានស្ដីពីការដាក់ឲ្យមានការងារហើយនឹងការការពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពី2023ប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគោលការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចា
After the adoption of the declaration, we recruited an experienced legal consultant to draft supporting guidelines.
បន្ទាប់ពីអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាននេះអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់មានបទពិសោធន៍ត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីណែនាំហើយមានសិក្ខាសាលាចំនួន2បានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023និងនៅសមារាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងដែលបានបង្កើតឡើងហើយគោលបំណងនៃគោលការណ៍ណែនាំគឺដើម្បីធានាការអនុវត្តយ៉ាងរឹងមាំនៃការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់បានផ្ដល់ការណែនាំបច្ចេកទេសលម្អិតបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានលើការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានរួមមានការជ្រើសរើសការដាក់ឲ្យមានការងារដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការអភិវឌ្ឍជំនាញសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌និងការវិលត្រឡប់និងសមាហរណកម្មឡើងវិញហើយការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៃគោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងទទួលបាននៅក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលនឹងត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងវៀងចាន់នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2024
មុននឹងសួរនាំឬក៏ចែកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យនឹងគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ាននេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការងារជាពលករនេសាទភាគច្រើនមាននៅប្រទេសណាខ្លះដែរហើយប្រទេសណាមានពលករនេសាទខ្មែរច្រើនជាងគេ
Yes, so there are several destination countries within Asia that recruit migrant fishers.
But មានប្រទេសគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលជ្រើសរើសពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នេសាទចូលរួមក្នុងនោះមានប្រទេសថៃមានប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលឡែកទិន្នន័យដែលមានស្ដីអំពីការជ្រើសរើសពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នេសាទនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែពួកគេធ្វើការដោយគ្មានស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ជាប្រក្រតីឬពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយការងារនេសាទជារឿយៗវាជាប្រភេទការងារដែលឆ្លងដែនហើយប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នេសាទកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតការទទួលបានទិន្នន័យដែលអាចជឿទុកចិត្តបានស្ដីពីចំនួនពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺពិបាកជាពិសេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជូនពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នេសាទចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយទេហើយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យចុះបញ្ជីរបស់ប្រទេសថៃពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រហែល 25% នៃពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នេសាទសរុបដែលមានចំនួនរហូតដល់223,000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការងារនៅក្នុងផ្នែកនេសាទនិងផ្នែកកែច្នៃអាហារសមុទ្រនៅប្រទេសថៃបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាមានរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលបានកំពុងនឹងធ្វើការដោយស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ដែលពុំមានស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ជាប្រក្រតីឬពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទអរគុណវិជ្ជា
ចា៎តើពលករនេសាទខ្មែរដែលកំពុងនេសាទនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរចា៎
Yes, so we know that significant decent work deficits remain for Cambodian migrant workers employed in Thailand's fishing sector.
But អនុភាពការងារសមរម្យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតែមានសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នេសាទកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃ។បាទតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងមួយចំនួននៃលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ពលករនេសាទនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមមានទាំងតម្លៃជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬមួយក៏ពលករនេសាទហ្នឹងទាបជាងមុនកិច្ចសន្យាការងារផ្លូវការមានកាន់តែច្រើនប្រាក់ខែខ្ពស់និងមានការបង់ប្រាក់ដោយទៀងទាត់កាន់តែច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានរកឃើញថានៅតែបន្តកើតមានផងដែរដូចជាការជំនួសកិច្ចសន្យាការកັບកេងទុកឯកសារអត្តសញ្ញាណការជាប់បំណុលម៉ោងធ្វើការលើសម៉ោងការលួច ប្រាក់ឈ្នួលអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសពីនេះការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅតែកើតមានជាទូទៅហើយការផ្ដល់បរិយាកាសការងារនិងការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើនាវាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាចុងក្រោយសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពផ្ទាល់ខ្លួននិងការចរចាជាសមរភាពនៅតែត្រូវបានបដិសេធចំពោះពលករទេសនៅកម្ពុជាក្រោមច្បាប់ការងារនៃប្រទេសថៃ
ចា៎អរគុណលោកបែនតើការចូលទៅធ្វើជាពលករលើទូកនេសាទកាត់ឡើងនៅក្រោមរូបភាពណាខ្លះដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករជាជនជាតិខ្មែរយើង
Yes, so as I mentioned, Cambodian migrant fishers in Thailand are not able to migrate.
បាទតាមការកត់សម្គាល់ពលករទេសន្តិវេសនេសាទកម្ពុជានៅប្រទេសថៃមិនអាចធ្វើទេសន្តិវេសតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសពលករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទេអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺពួកគេភៀសច្រើនឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ពេញលេញហើយពួកគេនឹងរៀបចំឯកសារនានាតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេរកបានការងារធ្វើនៅទីនោះការងារនេះជាធម្មតាត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយមេខ្យល់ឬមួយក៏គេទៅតាមរយៈជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ
មុននេះលោកបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅលើវិស័យនេសាទហើយក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនេះខ្ញុំក៏បានឮសូរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសភាពណាភាពជាទេសករនៅលើទូកនេសាទអីជាដើមអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃ
Yeah so the studies that we have conducted have found that wage related abuses
but តាមការសិក្សាបានរកឃើញថាការកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រាក់ឈ្នួលដូចជាការបើកប្រាក់ឈ្នួលទាបឬមួយក៏កាត់ទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលខុសច្បាប់គឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារទូទៅមួយដែលមួយចំនួនដែលកើតមានលើពលករនេសាទបាទហើយបញ្ហាជាមួយនឹងការអនុវត្តការទូទាត់បែបប្រពៃណីនៅតែមានហើយរួមមានទាំងការដល់ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់កង្វះឬពុំមានប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សត្រឹមត្រូវនិងរយៈពេលបើកប្រាក់មិនទៀងទាត់ដែលធ្វើឲ្យពលករទេសន្តិវេសងាយរងគ្រោះចំពោះប្រភេទនៃការរំលោភបំពានទាំងនេះហើយជាងនេះទៅទៀតការអនុវត្តអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមានភាពខុសៗគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយការលំបាកក្នុងការកំណត់ភាពស្របច្បាប់នៃការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកំណត់ប្រាក់ដែលពួកគេជំពាក់ជាចំណែកដែលត្រូវទទួលពីទិន្នផលនេសាទឬប្រាក់បន្ថែមអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមពលករទេសន្តិវេសអំពីប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគេនឹងត្រូវទទួលបាន
ចា៎តើសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្តិប្រវេសផ្នែកនេសាទនេះបានជួយទៅដល់ពលករផ្នែកនេសាទខ្មែរបែបណាខ្លះដែរចា
៎ Yes so the ASEAN declaration and guidelines are an important commitment to improving the welfare
but សេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាស៊ានគឺជាការបញ្ញាចិត្តដល់សំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខុមាលភាពនិងការការពារសិទ្ធិការងារសម្រាប់ពលករទេសន្តិវេសនេសាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារវាជាឧបករណ៍ដែលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់វាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានគួរតែពិចារណាក្នុងការផ្តល់សច្ចាប័នលើស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងការអនុវត្តហើយជាពិសេសអនុសញ្ញាស្តីអំពីការនេសាទលេខ188នៃអង្គការអន្តរជាតិខាការងារដែលបានផ្ដល់នូវស្តង់ដារសកលសម្រាប់ការធានានូវការងារសមរម្យក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទសម្រាប់ពលករទេសន្តិវេសនិងសម្រាប់ការងារនៅក្នុងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកបាទហើយអង្គការអន្តរជាតិខាការងារក៏បានធ្វើការវិភាគដោយប្រៀបធៀបទៅលើក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចទេសន្តិវេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិក្នុងការជ្រើសរើសពលករផ្នែកនេសាទដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឈ្មោះទៅមុខជាមួយនឹងការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា188ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញវឌ្ឍនភាពឈ្មោះទៅរកគោលដៅនេះនាពេលអនាគត
ចា៎ជាចុងក្រោយតើដើម្បីឲ្យការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍នេះមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញថាតើពួកគាត់ទាំងអស់គួរទៅធ្វើបែបណាដែរ
Yes so pending the adoption of the guidelines later this year
បាទដោយរងចាំការអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំនៅចុងឆ្នាំនេះយើងរំពឹងថាអាស៊ាននឹងបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់រៀបចំផែនការការងារធនធាននិងការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃនៃឧបករណ៍ទាំងនេះ អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងរឹងមាំនៅការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាស៊ាន
ចាសសូមអរគុណលោក Ben Hawkins និងលោកសុកសំបូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករក្នុងវិស័យនេសាទដល់ប្រិមត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណ
អរគុណ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តំបន់ Chinatown ក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃតំបន់កំសាន្តដ៏រស់រវើកនៃទីក្រុងនេះដែលផ្ដល់ឲ្យជារស់ដ៏ពិសេសប្លែកដែលមានប្រវត្តិតាំងពីសម័យអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមកម្ល៉េះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គៀវរបស់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលោក Jeffrey Leung មានការពេញចិត្តពីព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំ2015លោក Leung លក់ទីមសាំនឹងតែចិនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ Charles និងអ្នកម្នាង Camilla ក្នុងភោជនីយដ្ឋានលោកនៅ Chinatown លោកមានកំណើតនៅ Hong Kong និងមកដល់ទីក្រុងឡុងនៅឆ្នាំ1987លោកនិយាយថា
I myself
ពេលខ្ញុំមកដល់ដំបូងខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ
នៅពេលនោះលោកលឹងមានអាយុ10ឆ្នាំ
My parents chose for us to come to London
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំនាំពួកយើងមកទីក្រុងឡុងដោយសារតែទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងហុងកុងនិងចិនក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីភាសានិងវប្បធម៌សាស្ត្រមៃមើលបើមានភោជនីយដ្ឋានដំបូងបើកនៅទីនេះហើយជំនឿចិត្តចិនទាំងអស់ទៅពិសានៅទីនោះនោះនឹងមានការបើកភោជនីយដ្ឋានបន្ថែមទៀតការប្រគល់ប្រជែងត្រូវធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវ
តំបន់ Chinatown ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឡុងសហគមន៍ចិនបានមករស់នៅក្នុងក្រុងឡុងយូរមកហើយដោយមកទីនេះដោយសារកំពង់ផែនៃក្រុងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មគ្គទេសទេសចរអ្នកស្រី Freya Aikenthoff
In the late 1800s we see
នៅចុងទសវត្សរ៍1800មានមនុស្សជាច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុកមកតំបន់ Lime House នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលឥឡូវនេះតំបន់នេះគឺជាតំបន់ London Docklands អ្នកទាំងនេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសមកធ្វើជាកម្មករនាវា
សហគមន៍ចិនបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទៅតំបន់ Soho នៅកណ្ដាលក្រុងឡុងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី20រួមជាមួយសហគមន៍ជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Aikenthoff និយាយថា
Rents here in the 1960s were relatively low.
ការជួលនៅទីនេះក្នុងទសវត្សរ៍1960គឺមិនសូវមាននិងមានរយៈពេលខ្លីហើយនេះហើយដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនក្នុងការប្រថុយមកតាំងទីនៅទីនេះ
សហគមន៍ចិនគឺចម្រុះដោយមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រវត្តិអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Aikenthoff ថ្លែងថា
Many of those people arriving
ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះដែលបានមកដល់តំបន់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960គឺមកតាមជនជាតិចិនទាំងនោះមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏មានចិនម៉ាឡេស៊ីចិនសិង្ហបុរីចិនការ៉ាអ៊ីបចិនហ្គីយ៉ានផងដែរភាពជាចិននេះចាំបាច់ត្រូវមានភាពប្រតិក្រឡាគ្នានេះរំលេចឡើងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960និង1970យើងឃើញមានរលកធំជាងនេះនៃចំណាក់ស្រុកមកពីក្រុមមនុស្សនិយាយភាសាចិនកតាំងមកពីហុងកុងនិងតំបន់នូ territories
ក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសចិនមកបើកអាជីវកម្មនៅទីនេះលោកលឹងថ្លែងថា
There's now a lot more regional Chinese food
Eleni មានម្ហូបចិនថ្នាក់តំបន់ជាច្រើនយើងមានម្ហូបមកពីតំបន់ Xinjiang ដូចជាសាច់ចៀមជាមួយជីវ៉ាន់ស៊ុយនិងម្ហូបមកពីតំបន់តុងប៉េដែលជាតំបន់ធ្លាប់សម្បូរឧស្សាហកម្មជាច្រើននៅចិនផងដែរ
អ្នកស្រី Aikenthoff ថាតំបន់ Chinatown នៅក្រុងឡុងគឺជាទិសដៅដ៏រស់រវើកសម្រាប់សហគមន៍ចិននិងសហគមន៍អាស៊ីផ្សេងទៀត ទោះបីអ្នកខ្លះចាត់ទុកតំបន់នេះថាជាការតំណាងមិនមានលក្ខណៈដើមនៃវប្បធម៌របស់ពួកគេក៏ដោយ
This is a place of business. This is a place where people come to socialize.
នេះគឺជាកន្លែងអាជីវកម្មនេះជាកន្លែងដែលមនុស្សមកប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គំនិតដែលថាគេដំណើរវប្បធម៌របស់ពួកគេមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធចំពោះតំបន់នេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេអន់ចិត្តសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតនេះគឺជាតំបន់មោទនភាពដ៏អស្ចារ្យ
ទោះបីអតិថិជននៅតែអាចរកកន្លែងផឹកតែចិនបុរាណនៅទីនេះក៏ដោយក៏នៅពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគេឃើញមានហាងតែគុជជាច្រើនបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញចំណូលចិត្តយុវជនក្មេងៗនៅពេលដែលតំបន់ Chinatown នេះវិវត្តតាមទំនោរក្នុងស្រុកនិងសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយសហព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមទាំងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឈោងទៅរកបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាសហព័ន្ធមិត្តផងដែរដែលរួមមានបណ្ដាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមអ្នកនាងវិជាញ៉ាគូណាវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងទ័ពអាមេរិកក្នុងខេត្តអ៊ីសាវ៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងបង្រៀនកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីបាល់អោបអាមេរិកឬហ្វូតបលនិងកីឡាបាល់បោះដែលមានភាពជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាម៉ោងសម្រាកសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិក 2,500 នាក់ដែលបានចូលរួមសមយុទ្ធយោធានៅឥណ្ឌូនេស៊ីសមយុទ្ធយោធា Super Garuda Shield ជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃការតាក់ទងក្នុងតំបន់ក៏មានការបង្កើតគ្លីនិកចល័តសម្រាប់អ្នកស្រុកនៅសង្កាត់ Sido Ocho នៅជិតកន្លែងសមយុទ្ធធ្វើឡើងដែរអ្នកស្រី Kelly Grico ជាអ្នកវិភាគខាងការពារជាតិនិងយោធាអាមេរិកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅក្រុង Washington ថា
That these exercises are primarily a form
សមយុទ្ធទាំងនោះជាប្រភេទនៃវិស័យការទូតការពារជាតិមួយហើយវាមានន័យថាដើម្បីបញ្ជូនសារនយោបាយដែលជារឿយៗមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងតម្លៃសមយុទ្ធយោធាខ្លួនឯងទៅទៀត
សមយុទ្ធនេះតកតិនកងទ័ព 5,500 នាក់មកពីប្រទេសជាង10ដែលចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍ពីចុងខែសីហាដល់ដើមខែកញ្ញាក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមមានកងទ័ពមកពីប្រទេសកាណាដាបារាំងនិងអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រួមមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសិង្ហបុរីប្រទេសសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនចូលរួមគឺចិនដែលទាមទារទឹកដីធំល្វឹងល្វើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបានចានចោលការយល់ថាសមយុទ្ធយោធានេះបង្ហាញថាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រកាន់យកភាគីណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប៉េកាំងឧត្តមនាវាឯករងម៉ាម៉ែនហ្វាម៉ានសេយ៉ាជាមេបញ្ជាការឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ការវឹកហាត់យោធានិងសមយុទ្ធថ្លែងថា
យើងមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទេយើងមើលឃើញតែអ្វីជាការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតនឹងអ្វីដែលយើងអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯង
ផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតទាំងនេះគឺបញ្ជាការនិងត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាដែលបង្ហាញនៅក្នុងសមយុទ្ធឡើងគោកនៃកងទ័ពមកពីប្រទេសចូលរួមលោករ៉ាមែនយ៉ាកូបជាអ្នកជំនាញការពារប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថានលូវីដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងស៊ីដនីថ្លែងថា
The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the American warships kind of exercises
នាវាចម្បាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអាចតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនាវាចម្បាំងអាមេរិកសមយុទ្ធប្រភេទនេះមានភាពទំនើបតែជាមួយចិនវាមានការខុសប្លែកបន្តិចវាជាសមយុទ្ធធម្មតាជាការផ្ដល់សញ្ញាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានមន្ត្រីនាវាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្នាក់ដែលបានចែករំលែកជាមួយខ្ញុំថាសមយុទ្ធដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាមួយចិនសាមញ្ញពេកគេអាចប្រើកប៉ាល់នេសាទក៏បាន
វិជាស្ថានលូវីថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នា525ដងជាមួយប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីពីឆ្នាំ2021ដល់2023ដែលនេះធ្វើឲ្យអាមេរិកជាដៃគូវឹកហាត់ការពារជាតិធំបង្អស់ជាមួយតំបន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអូស្ត្រាលីនិងចិន ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ច្បាប់មានស្រាប់ដែលគ្រប់គ្រងលើការនិយាយស្ដីដោយសេរីតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងចោទជាសំណួរក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matt Dibble នៃ VOA ពិនិត្យមើលរបៀបដែលបេក្ខជនអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump យល់ឃើញអំពីបញ្ហានេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Nee ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Would you like now to apologize to the
តើលោកសូមទោសជនរងគ្រោះឬទេ
អ្វីមួយដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅអាមេរិកយល់ស្របគ្នាគឺថាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវតែបដូររបៀបធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមិនថានរណាឈ្នះតំណែងនៅសេតភិមានទេអ្នកនោះទំនងជានឹងសម្រេចឲ្យបានគោលដៅនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ថ្លែងថា
If we don't have free speech មកយើងគ្មានសេរីភាពនិយាយស្ដីទេនោះយើងគ្មានប្រទេសសេរីទេ
តាម website ឃោសនារបស់លោក Trump អះអាងថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលធានាក្នុងវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកកំពុងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបំពានក្រោយការវាយប្រហារលើវិមានសភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាលោកត្រាំខ្លួនឯងត្រូវបានហាមបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមខ្លះលោកថ្លែងថា
ក្រោយខ្ញុំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងស្នើសភាឲ្យបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់មកខ្ញុំពិនិត្យសារើឡើងវិញផ្នែកទី230នៃច្បាប់នេះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអនឡាញធំធំលូកដៃចូលរឿងចាប់ពីរដ្ឋខ្លឹមសារ
ផ្នែកទី230នៃច្បាប់ស្តីពីភាពសមរម្យខាងសារគមនាគមន៍ឆ្នាំ1996គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតអ៊ីនធឺណិតដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃនេះនេះបើតាមអ្នកស្រី Brandy Nonnicki នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងក្រុង Berkeley
It actually empowers platforms to be able to moderate and remove content
តាមពិតទៅវាផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចសម្របសម្រួលនិងដកខ្លឹមសារដោយគ្មានហានិភ័យនៃការទទួលខុសត្រូវជារឿយៗយើងឮថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបំពេញវិសោធនកម្មទី1តែតាមពិតស្ថិតិនេះអនុវត្តបានតែចំពោះការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលលើការនិយាយស្ដីប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាស្ថាប័នឯកជនគឺពួកគេទេដែលមានសិទ្ធិការពារដោយវិសោធនកម្មទី1
ការប៉ុនប៉ងលើកមុនក្នុងការសើរើផ្នែកទី230នៃច្បាប់នេះបានរអាក់រអួលក្រោយពីគណនីរបស់លោកត្រាំត្រូវបានហាមក្នុងឆ្នាំ2021មករដ្ឋ2ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនគ្រប់គ្រងបក្សសាធារណរដ្ឋគឺរដ្ឋ Florida និង Texas បានអនុម័តច្បាប់កម្រិតសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងការតាមដានការបញ្ចេញមតិនយោបាយលើបណ្ដាញពួកគេតែច្បាប់នេះនៅជាប់គាំងឆ្នាំនេះពីតុលាការកំពូលអាមេរិកសម្រេចថាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសិទ្ធិសម្រេចលើខ្លឹមសារដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលឡើយ
នេះជាប្រភពនៃការនិយាយសម្អប់លើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា
អ្នកនយោបាយមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris ជារឿយៗចាត់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាបណ្ដោយឲ្យមានការនិយាយមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ច្រើនពេកលើបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនៅឆ្នាំ2022អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Harris បានបង្កើតក្រុមការងារសេតវិមានមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រីថ្លែងតាម C-SPAN ថា
Hate has become so common on the internet
សម្អប់ខ្លាយទៅជារឿងទូទៅតាមអ៊ីនធឺណិតទៅហើយរហូតដល់វាខ្លាយជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះថាវាជាមិនរួចទេ
សម្រាប់ពេលនេះសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារលើបណ្ដាញរបស់ពួកគេនៅមានជាធរមាននៅឡើយតែសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនបញ្ហានេះនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.